sportima emisija.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 20 je časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno na Vaseljenskom radiju Svetigora. U nastavku poslušajte glavne informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Na današnji dan naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila svete mučenike Timoteja i Mavra. U nastavku slijede naslovi. Patrijarh i arhijereji gosti su bili kraljevske porodice Karađorđević. Patrijarh Porfirije kazao je da je porodica učionica smisla, ljubavi i razumijevanja danas kada je posjetio na Kalemegdanu učesnike manifestacije pod nazivom Beogradski dani porodice. Mitropolit Atanasije u srijedu 15. maja molitveno je obilježio svoj imendan. Pročitat ćemo i saopštenje Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve. Iz kulturnog dijela informativnog programa Danas aktuelno izdvojit ćemo nova tema na tribini Agora, čemu književna kritika danas? 19. festival srpskih gusala Crne Gore danas i sjutra u Nikšiću. Organizuje se i vaskršnji turnir u malom fudbalu u Herceg Novom koji će se održati od 23. do 25. maja. Najavit ćemo i predavanje oca Gojka Perovića u Čačku. U nastavku opširnije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i arhijereji, učesnici redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora, prisustvovali su 15. maja 2025. ljeta gospodnjeg svečanom prijemu u Bijelom dvoru u Beogradu. U ime kraljevske porodice Karađorđević, domaćin saborskim ocima, bio je njegovo kraljevstvo, visočanstvo, princ, naslednik Filip. Srdačno pozdravljajući drage goste, princ Filip je podsjetio na neophodnost duhovnog jedinstva i značaj očuvanja vrijednosti koje crkva vjekovima neumorno svjedoči u životu srpskog naroda. Patrijarh je posebno uputio pozdrav njegovom kraljevstvu, visočanstvu, prestolonasledniku Aleksandru, a princu Filipu zahvalio na ukazanom gostoprimstvu, poželjevši sreću i blagostanje kraljevskom domu. Tom prilikom patrijarh Porfirije je istakao je duboku istorijsku povezanost Srpske pravoslavne crkve i dinastije Karađorđević, kao i značaj očuvanja jedinstva, mira i identiteta, zavjeta koji su nam u amanet ostavili slavni preci, a koji ostaje obavezujući i danas u životu srpskog svetosavskog naroda.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetio je na Kalemegdanu učesnike manifestacije Beogradski dani porodice. Poručio je patrijarh Porfirije, svaki praznik tek ukoliko slavi zajednicu i porodicu i povezan je sa njima dobija svoj istinski i autentični smisao. Tako Vaskrsenje Hristovo jeste praznik u kojem slavimo ljubav Božiju u odnosu na čovjeka, a to je već zajednica. Pritom, to je ljubav Božija u odnosu na sve ljude koja ih objedinjuje u cjelinu. Kroz ljubav, iako različiti, postajemo jednaki. Dakle, ništa što ne afirmiše porodicu kao nas kao zajednicu i ljude koji smo upućeni jedni na druge u krajnjoj instanci nema smisla, a sve što nas upućuje na druge i čini da naše srce bude otvoreno za druge postaje značajno. Njegova svetost je sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, koji je istakao da je izuzetno važan blagoslov i podrška naše crkve, obišao više lokacija na Beogradskoj tvrđavi, na kojima su organizovane aktivnosti za djecu i porodice. Patrijarh je izrazio veliku zahvalnost gradu Beogradu i gradonačelniku što su razumijeli da treba da slavimo porodicu u kojoj učimo da slušamo, razumijemo, darujemo i primamo darove te postajemo cjeloviti. U elementarnom najužem krugu učimo ko su mama, tata, brat, sestra, ko smo mi i tek kroz te parametre svakoga možemo da vidimo u njegovom identitetu, prihvatamo i afirmišemo, naveo je patrijarh Porfirije.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, molitveno je proslavio svoj imendan u srijedu 15. maja 2025. ljeta gospodnjeg na praznik svetog Atanasija Velikog u crkvi Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Tim povodom liturgijskim sabranjem načalstvovao je arhijepiskop Toronski i mitropolit Kanadski gospodin Mitrofan. Uz sasluženje mitropolita Atanasija, arhijepiskopa Mostarsko-Trebinskog i mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog i Stonsko-Primorskog gospodina Dimitrija, episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog gospodina Kirila, kao i protojereja Stavrofora radi Vojapanića, protojereja Nenada Jovanovića, protojereja Nikole Perkovića i protođakona Ivana Savića. Osveštani su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač. Po otpustu mitropolit Atanasije zahvalio je braći arhijerejima i svešteno služiteljima na zajedničkom bogosluženju i dodao: "Danas je dan približavanja, objedinjavanja nebeske i zemaljske crkve. Nastojali smo i uspjeli da se približimo svetima, a prije svega onima kojima je crkva osobito namijenila današnji dan u godini, svetome Atanasiju Velikom i svima svetima svih vremena, koje smo i pominjali na božanskoj liturgiji, približivši se njima. Osjećamo se ojačanima da ovu godinu koja je pred nama vodimo ojačani blagodaću Božijom, štićeni i rukovođeni svetima koje smo i danas spominjali. Nećemo zaboraviti poruke svetog Atanasija Velikog i njegovo učenje o vjeri. On nije sebe smatrao za velikog, ali je uvijek podsjećao da se družio sa velikim ljudima, usmjeravajući pogled posebno na svetog Antonija Velikog i sve druge sa kojima se upoznao i čijom mudrošću i znanjem se on rukovodio. I mi, eto, želimo da se priključimo toj zajednici i njihovom mudrošću božanskom, da živimo i budemo rukovođeni", poručio je mitropolit Atanasije, zahvaljujući još jednom svima na ljubavi koju su pokazali učešćem u molitvenom sabranju. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve objavio je u utorak saopštenje u kojem podržava obavezno vjersko obrazovanje u školama u zemlji, nešto za što se crkva zalaže od pada komunizma prije više od 30 godina. Sinod navodi da podržava uvođenje predmeta sa radnim nazivom Vrline i religija i također podržava litiju Vrline i religija u školi, koja će se održati u subotu 17. maja ispred Patrijaršijske katedrale Svetog Aleksandra Nevskog, saopštava Bugarska crkva. "Pozivamo sve pravoslavne hrišćane i sve ljude koji žele da učestvuju u litiji da zajednički objavimo naš građanski stav o neophodnosti da se djeca Bugarske upoznaju sa vječnim pravoslavnim hrišćanskim vrijednostima i moralnim vrlinama i sa našom vjekovnom pravoslavnom kulturom i istorijom izgrađenom na tim vrijednostima", navode arhijereji. Vjersko obrazovanje je dugo bilo dostupno kao obrazovni predmet, ali je nedavno pokrenut veliki napor da se relevantan predmet uvede u redovni nastavni plan i program. Protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin bit će gost tribine dr. Radoslav Grujić, koju sa blagoslovom Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija organizuje Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju na temu hrišćansko poimanje libertivizma i konzervatizma. Prota Vesin će govoriti u ponedjeljak 19. maja u svečanoj dvorani Svetosavskog kulturnog i medijskog centra Srpske pravoslavne crkve u Zemunu. Početak predavanja je u 19:30, a ulaz je slobodan.
Protojerej Stavrofor Gojko Perović će u ponedjeljak 19. maja u 16:00 održati predavanje u velikoj sali Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku. Predavanje je na temu Ako ne postanete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko. Voditelj večeri je Irena Čolović.
Savez srpskih gusala, Dušanovo carstvo i guslarsko društvo Božo Đuranović organizuju 19. festival srpskih guslara Crne Gore. Polufinalno veče festivala održat će se u petak 16. maja sa početkom u 19:00, a finale narednog dana u subotu 17. maja također sa početkom u 19:00. Festival će se održati u sali Nikšićkog pozorišta.
U utorak 20. maja u 19:00 u sali Zahumlja u fokusu interesovanja tribine Agora bit će književna kritika i njen status u današnjim književnim okvirima. Razgovarajući na temu Čemu književna kritika danas, gosti tribine Agora književni kritičar dr. Vladeta Bajčeta i pjesnik Miljan Nikolić sa urednicom tribine Anđelom Peković pokušat će da prikažu prirodu današnje književne kritike, njen zadatak i ulogu na književnoj sceni, da sagledaju ko su zapravo književni kritičari, kakav odnos imaju prema dijelu koje vrednuju, koliko se zaista zadržala kritička svijest u ovome domenu, ali i to da li se i kako književna kritika našeg vremena razlikuje od nekadašnje književne kritike kada su vodeće figure bili kritičari poput Jovana Skrelića, Bogdana Popovića, Pavla Popovića i tako dalje. Ulaz je slobodan.
Dobrotvorni koncert pod nazivom Srcem za Branka bit će održan u subotu 17. maja u sali MTS dvorane sa početkom u 18:00. Prikupljena pomoć bit će namijenjena Hadži Branku Antiću, velikom dobrotvoru koji se već dugo bori sa opakom bolešću. U programu nastupaju Hadži Aleksa Nedeljković, Marko Kačarević, Slađana Bušić, Pavlina Radovanović, Anđela Piljak, Jovan i Nikola Stojković, Sofija i Olivera Tomanić.
Šesti po redu vaskršnji fudbalski turnir u malom fudbalu u organizaciji NVO Spona održat će se u Herceg Novom od 23. do 25. maja. Ovogodišnji turnir održat će se pod sloganom Misli srpski, piši ćirilicom, a okupit će 16 ekipa iz Crne Gore, regiona i evropske dijaspore. Evropske dijaspore, kaže za Svetigoru sveštenik Zoran Miljanić, paroh hercegnovski i duhovnik Srpske pravoslavne omladine Novske. Prvi vaskršnji turnir je bio lokalnog tipa, ticao se samo Herceg Novog i ekipa odavde, a već drugi turnir smo malo proširili na Crnu Goru, region i na evropsku dijasporu. Tema tog drugog turnira je bila Lovćenska kapela i Mitropolitan Filohije i bilo je baš onako lijepo. Od tog turnira smo sve naredne turnire koji su bili u našoj organizaciji organizovali sa nekom određenom temom, odnosno pod nekim sloganom su svi bili prepoznatljivi. Ako Bog da, ove godine učestvuje 16 ekipa. Mi smo već zatvorili prijave, imamo jednu ekipu sa Kosova i Metohije, jednu iz Beograda, Banja Luke. Ako Bog da, čekamo potvrdu ekipe iz evropske dijaspore i imamo više naših ekipa iz Crne Gore, pravoslavnih bratstva koji su do sada u suštini propratili svih 6 turnira. Imamo berance, pljevlja, pivu, bogoslove naše sa Cetinja i tako dalje. Utakmice se održavaju u Polinu areni u Herceg Novom, a generalni pokrovitelj događaja je opština Herceg Novi. Suština ovog turnira je sabornost, sportsko nadmetanje, druženje, upoznavanje i razmjena ideja i dobrih običaja među pravoslavnim bratstvima.
Kako nas vrijeme očekuje sutra, poslušajte u nastavku.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima ponegdje za slabu kišu. Vjetar u jutarnjim satima još ponegdje umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Tokom dana uglavnom slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 12, najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Sutra nas u Podgorici očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, zapadnih smjerova. U jutarnjim satima povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna 20 stepeni.
Draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, ovo su bile sve informacije koje smo za vas izdvojili u sklopu informativne emisije Danas aktuelno na Vaseljenskom radiju Svetigora u 20 časova. Ove informacije za vas su pripremile novinar Jutarnjeg radija Vaseljenskog radija Svetigora Nevena Marić i novinar popodnevnog programa Radija Svetigora Nataša Stefanović. Zahvaljujemo se na vašoj pažnji i želimo vam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.